pod.gr.
Γεια σε όλους. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας, είμαι στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα πράγμα που είχα να πω, δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό. Παλιότερα δεν το έλεγα, δηλαδή, γιατί ήμουν σειρή στην Αθήνα, γράφαμε podcast συνέχεια από εδώ πέρα, αλλά έλειπα πάρα πολύ καιρό. Θα μου πείτε, το ξέρουμε, Θωμά. Ακούσαμε τα podcast τα προηγούμενα, ακούσαμε τον ήχο. Έβαλα να ακούσω από περιέργεια εκείνο το podcast που είχα κάνει από το σπίτι μου, που γινόταν συνεργασίες και έπρεπε να αλλάζω χώρο κάθε 5 λεπτά. Κάθε 1,5 λεπτό ήταν μια καινούρια ηχητική εμπειρία Dolby Surround Stereo. Άλλαζε ο χώρος του δωματίου, άλλαζε η φωνή μου, άλλαζε η ένταση. Και εντωμεταξύ, επειδή έκοβα μια πρόταση στη μέση, μπορεί να έλεγα: λοιπόν, καλησπέρα, τώρα πάμε να δούμε. Άπα και άλλαζε πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά. Ήταν εκπληκτικό. Τώρα τουλάχιστον θα έχετε μια εκπληκτική ποιότητα ήχου. Ελπίζω δηλαδή, άμα δεν με κρεμάσουν να αποδεχτούν, παιδιά, θα έχουμε μια εκπληκτική τέτοια ήχου. Σου πω, δεν μου αρέσει αυτό το ακριβό μικρόφωνο που έχουμε εδώ πέρα. Πρέπει να είχα φέρει το δικό μου, τώρα έχω συνηθίσει να μιλάω σε φθηνά μικρόφωνα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε στην άνοιξη. Πλέον έχω κάνει και αυτή τη μετάβαση δειλά-δειλά από ζεστό νερό βρύση νεροχύτη σε κρύο νερό ψυγείου. Το οποίο είναι πάντα μια δύσκολη μετάβαση για το λαιμό μου. Δεν το αντέχει να αρχίσει να φάσει. Όχι, όχι. Και ο λαιμό μου ελέγχει τι φωνητικέ χορδέ. Οπότε, όντω κανονικά, δηλαδή πάνω πιο νερό και ακούγεται. Όχι, όχι, ξέρω εγώ. Είναι μια δύσκολη εποχή. Έφαγα και τα πρώτα μου παγωτά. Δεν ξέρω, θυμάστε το πρώτο παγωτό που έτρωσε όταν ήσουν μικρό. Ήταν ξέρω, ένα παγωτό ξυλάκι που σου έπαιρναν οι γονείς σου, ένα ευρώ, γιατί φαίνονταν τεράστιο, γιατί ήσουν μικρό. Δηλαδή, νιώθω ότι τα παγωτά μίκριναν τώρα όταν πάω να πάρω ένα παγωτό. Λέω, πω, τα έχουν κάνει πολύ μικρά τώρα τα παγωτά, αλλά παίζει να μην ήταν τα παγωτά μεγάλα όταν ήμασταν μικροί. Παίζει να ήμασταν απλά εμείς πολύ μικροί, ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά έφαγα ένα παγωτό. Τώρα πάει φάση με το παγωτό ξυλάκι που είχε μία γεύση και συνήθως κάποιο φρούτο. Τώρα μπαίνει σε κάτι γκουρμέ παγωτατζίδικα που έχουν 35.000 γεύσεις που δεν έχεις καμία ιδέα πώς μεταφέρεται αυτή η γεύση σε παγωτόλες. Δεν συμβαίνει αυτό. Λέει άλλο παγωτό κατά ύφη, παγωτό εκμεκ, παγωτό κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Πλέον έχουν και πιο αφαιρετικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχουν γεύσεις οι οποίες είναι κόνσεπτ ή ιδέες. Τύπου παγωτό με γεύση μοναξιά ή παγωτό με γεύση βανίλια και μέσα κομματάκια ευημερία. Που δεν έχω καμία ιδέα πώς κατά τα μεταφέρουν. Απλά αφαιρετικά κόνσεπτ, ξέρω εγώ, συναισθήματα τα οποία με κάποιο τρόπο κατάφεραν να τα μεταφέρουν σε γεύση παγωτό. Και την πλάκα είναι ότι παίρνει το παγωτό με τη βανίλια και τα κομματάκια ευημερία και το λες και πω που έχει όντως γεύση ακριβώς ευημερία. Πώς το έχουν πετύχει τόσο καλά, είναι πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επέστρεψα στην Αθήνα. Προσπαθώ να βάλω σε μία τάξη τα λογιστικά μου. Για όποιον δεν ξέρει, οι οποίοι φαντάζομαι θέστε πάρα πολύ εσείς, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Πρακτικά έχω ένα μπλοκάκι και κόβω, ρε παιδί μου, τιμολόγια. Πόσα λεφτά μου έδωσε εσύ, πάρει μια απόδειξη ότι μου έδωσε αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου. Και το κράτος είναι σε φάση. Α, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας που προσπαθείς να κάνεις το δικό σου πράγμα. Ωραία, θα σου διαλύσω τη ζωή. Σε συχαίνομαι για κάθε ευρώ που τολμάς να βγάζεις, θα σε τιμωρώ με φιαλτικούς τρόπους. Είναι σε φάση, θα στο κάνουμε απίστευτα δύσκολο να ανοίξεις μια εταιρεία, θα πρέπει να πας σε 30.000 υπηρεσίες, εφορίες, ΚΕΠ, ΑΚΕΠ, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Θα πας σε όλα αυτά, θα κάθεσαι στην ουρά, θα στείνεις από τις 7 η ώρα το πρωί εκεί πέρα για να βγάλεις, να ανοίξεις μια εταιρεία και μόλις ανοίξεις μια εταιρεία, εσύ θα πληρώνεις όλα τις τα έξοδα και πρακτικά θα είμαστε συνέτεροι 50-50. Ό,τι λεφτά βγάζεις, μισά θα κρατάς εσύ και τα άλλα θα τα παίρνω εγώ. Γιατί, για ποιο λόγο, με ποιο τρόπο σε βοηθάω, με κανένα απολύτως. Και θα έρχεσαι εδώ κάθε Πέμπτη, θα παρουσιάζεσαι στο τμήμα, στη Γαδά και θα σε φτύνουμε στα μούτρα άμα έχεις εταιρεία. Κάθε Πέμπτη. Όχι για κάποιο λόγο, δεν μας προσφέρει κάτι αυτό, απλά θέλω να σε ξεφτυλίσουμε μέχρι θανάτου. Ωραία. Λοιπόν, σε ένα απίστευτο παιχνίδι ηρωνίας και τύχης, η προηγούμενη μου πρόταση κόπηκε στη μέση, γιατί μου βλέπω μου κάνει σήμα η Χολίτης και μου λέει: περίμενε, περίμενε. Λέω: έρχεται και μου φέρνει το μικρόφωνο πιο κοντά. Και του λέω: α, οκ, okay, είμαστε οκ okay με τα προηγούμενα. Και μου λέει: εντάξει, οκ, okay, είμαστε. Με καμία σιγουριά με τον άνθρωπο που σου λέει ένα εντάξει που είναι περισσότερο. Έχουμε θέμα, ρε παιδί, με τα προηγούμενα, αλλά βαριέμαι πάρα πολύ να το ξαναπάμε τώρα. Και θα σα πω κάτι: βαριέμαι και εγώ απίστευτα να το ξαναπάμε. Τέλος πάντων, η ηρωνία είναι ότι ξεκίνησα με αυτό το podcast. Σας έλεγα: θα έχουμε μια εκπληκτική ποιότητα ήχου και δεν θα έχει διαφορά ήχος από πρόταση σε πρόταση. Αλλά μαντεύτηκα: καμιά φορά η ζωή, ρε παιδί μου, δεν τα φέρνει όπως τα περίμενες. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε με μια μικρή, όπως μου υποσχέθηκαν, διαφορά ήχου από εδώ και πέρα. Συνεχίζω, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι με το που ανοίξει εταιρεία, παίρνει ένα λογιστή, διότι δεν έχει ιδέα από λογιστικά. Αλλά παρόλα αυτά, ανάλογα σε τι λογιστή θα πέσει, θα πέσουν πάρα πολλές δουλειές σε σένα πάλι έτσι κι αλλιώς. Εκεί που ήσουν ένας τύπος, ο οποίος δεν είχε ιδέα από τίποτα, δεν ήξερε καν το αφημί του απ' έξω, έπρεπε να ανοίγει κάθε φορά το κινητό και να μπαίνει στο mail του να βρίσκει το αφημί του. Τώρα ξαφνικά πρέπει να είσαι ενημερωμένος up to date λογιστής. Λες εσύ, εγώ θα τα μεταφέρω στο λογιστή μου. Όχι, όχι. Θα σου παίρνει τηλέφωνο ο λογιστής. Λοιπόν, έκανες αυτό, έκανες εκείνο, πλήρωσες το ΕΦΚΑ. Δεν ξέρω καν τι είναι το ΕΦΚΑ. Ξέρω γιατί χρωστάω λεφτά στο ΕΦΚΑ. Ποιος είναι αυτός, πόσους συνέτερους έχω ανοίξει. Δηλαδή με το Punk σε αυτή την εταιρεία έχω 4-5 συνέτερους που παίρνουν μερίδιο των λεφτών. Μου λέει, έκανες αυτό, επικαιροποίησε τα στοιχεία, μου λέει είναι υποχρεωτικό. Κοίταξε, του λέω, θέλω να σου πω κάτι. Ωραία, λογιστή, άκουσε με, κοίταξε με στα μάτια, ηρέμησε. Ωραία, δεν έκανα τίποτα από αυτά. Δεν είχα ιδέα ότι έχω οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι σε κανέναν. Είναι δυνατόν να αφήνεις αυτές τις δουλειές πάνω μου? Άμα αφήσεις απάνω μου τον έλεγχο της εταιρείας στο λογιστικό, σε μία εβδομάδα θα είμαστε 10 χρόνια φυλακή ήδη. Ας πούμε, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τώρα έχω βάλει ένα καινούριο λογιστή, γιατί είχαν γίνει διάφορες παρατυπίες, όχι από πατεωνιά, ξέρω εγώ, αλλά από δικές μου κακές διαχειρίσεις. Γιατί ο προηγούμενος μου λογιστής δεν συνεργαζόταν πολύ μαζί μου, άφηνε πάρα πολλά πράγματα πάνω μου. Έπαιρνα αυτά τα πράγματα που άφηνα πάνω μου, τα άφηνα σε ένα τραπεζάκι και μετά τα ξεχνούσα εκεί. Και έχουν γίνει διάφορες παρατυπίες και του λέω, λοιπόν, βρες εδώ πέρα, ρε παιδί μου, πες τους ότι ο Θωμάς δεν είναι κλέφτης, ξέρω εγώ, ότι χρωστά θα τους τα δώσω, θα βγάλω την τσέπη και θα τα πληρώσω, ρε παιδί μου. Απλά πες μου τι γίνεται. Θέλω να δεις λίγο τα λογιστικά, πάρε τους κωδικούς του τάξης, δες τα λίγο, ωραία, και φέρε μου ένα συνολικό ποσό. Εντάξει, να σα εξηγήσω τι εννοώ. Είχα κάποια στιγμή μια πάγια εισφορά που έπρεπε να δίνω, ρε παιδί μου, κάπου. Δεν ξέρω πού, ό,τι μου λένε. Άμα έρθουν αύριο και μου πούνε, τελικά έχει άλλε τρει πάγιε εισφορέ, εγώ θα πω, OK, και θα τα πληρώνω. Και μπορεί να τα παίρνει ένα απαταιώνα κάπου αλλού, δεν έχω ιδέα. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέω είναι ότι άμα συνεργαστούμε ποτέ και είστε λογιστή, μπορείτε να μου κλέβετε λεφτά ευχαρίστω χωρί να καταλαβαίνω καθόλου ότι γίνεται αυτό. Εντάξει. Δεν έχω πολλά, γιατί ακούτε συνέχεια, α, ο λογιστή του Johnny Depp ή ο λογιστή του Bill Gates το έκλεψε λεφτά, ξέρω εγώ. Αυτό έβγαλε. Τώρα θα έρθει από μένα, θα κλέψει, ξέρω εγώ, θα κλέψει ένα ταλιράκι, ρε παιδί μου, το μήνα, να βγάζει ένα πακέτο τσιγάρα. Εντάξει, για τέτοια ποσά μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει. Είχα μια πάγια εισφορά κάπου έπρεπε να δίνω σε ένα ταμείο λεφτά. Κάποια στιγμή, και αυτό το έκανα. Λέω, OK, έχω αυτή τη δουλειά, θα την κάνω, ρε παιδί μου. Γιατί είναι από τους μεγαλύτερους μου φόβους το να μαζευτεί ένα χρέος κάπου ή να φάω ένα πρόστιμο, ρε παιδί μου, κάπου και να ξαφνικά να έχω ένα απίστευτο χρέος που δεν μπορώ να πληρώσω και να με ζουρίζει. Δηλαδή, είναι από τους μεγάλους φόβους που έχω, ρε παιδί μου, στη ζωή. Πολύ δημοσιοπαλληλίστικος φόβος, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι φοβούνται το θάνατο, άλλοι φοβούνται μη χάσουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, άλλοι φοβούνται τις αρρώστιες. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι μη φάω κάποιο πρόστιμο από την εφορία και δεν έχω να το πληρώσω. Τέλος πάντων, έμπαινα κάθε μήνα, έβλεπα αυτή την πάγια εισφορά και την πλήρωνα. Εντάξει, ερχόταν κάπου, μου έλεγαν βγήκε ο λογαριασμό σα, σαν λογαριασμό τη ΔΕΗ, φανταστείτε έτσι. Και κάποια στιγμή σταμάτησαν να μου το στέλνουν. Έμπαινα και μου έλεγαν χρωστάτε αυτό το μήνα 0 ευρώ. Δεν μου είχε πει τίποτα ο υπολογιστή, λέω θα είναι κανένα άντε, σα τα χαρίζουμε αυτό το μήνα, ξέρω εγώ, γιατί δεν είχε δουλειέ, ρε παιδί μου, κάπω έτσι. Αλλά μετά είχε περάσει ένα χρόνο και συνέχεια μου έρχονταν μηδενικέ εισφορέ, επειδή μου πρέπει να πληρώσω και εγώ δεν τα πλήρωνα. Θα μου πεις, δεν πονηρεύτηκες κάποια στιγμή, ρε Θωμά, ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, ότι δεν μπορεί ένα χρόνο τώρα να είσαι ο μόνος που δεν πληρώνει, ας πούμε, αυτή την πάγια εισφορά. Να σου πω κάτι. Όχι, νόμιζα ότι απλά είμαι ξεχωριστός. Νόμιζα ότι είπανε, ξέρω εγώ, ο Θωμάς Γαμάιρε, είμαι πολύ καλό παιδί, ακούω το podcast, ας πούμε. Παρόλο που δεν το έκανα τότε. Και το κάνανε για μένα. Είχαν συνοηθεί μέσα στην υπηρεσία και τυχόντουσαν μεταξύ τους και έλεγαν: λοιπόν, στέλνουν τους λογαριασμούς όλους. Έχω και το Θωμά εδώ, να και το Θωμά κλείναν το μάτι μεταξύ τους και έλεγαν: όχι, το Θωμά, ξέρεις, το Θωμά βάλει τον εκεί στη λίστα. Α, okay, ωραία. Και αυτά τα λεφτά, επειδή μου προφανώς τα χρωστάω τώρα. Είχαν κάνει κάποιο λάθος και μου έστειλαν μηδενικούς λογαριασμούς, αλλά εγώ έπρεπε να τα πληρώνω αυτά τα λεφτά. Αλλά συγγνώμη, εσείς στη θέση μου, τι ακριβώς θα κάνετε? Εντάξει, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι σε φάση. Μου λες, Θωμά, μου χρωστάς λεφτά, στα δίνω. Σταματάς να μου ζητάς λεφτά. Σταματάω να στα δίνω. Τι έπρεπε να κάνω, να πάρω τηλέφωνο στην υπηρεσία, να πάω να στηθώ στην ουρά την επόμενη μέρα και να σου πω, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, πάρτε τα λεφτά μου. Γιατί δεν θέλετε να σας πληρώνω, σας παρακαλώ, θέλω κάποιον να πληρώσω. Και να μου λέει, δεν είμαι εγώ υπεύθυνο, δεν πειράζει αγόρι να μου πάρτε, εσύ θέλω απλά να φύγουν από πάνω μου. Είναι το κάρμα, δεν μπορώ να έχω αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά μου. Εν πάση περιπτώσει, τα μάζεψε όλο ο λογιστής μου εκεί πέρα και μου στέλνει ένα μήνυμα στο WhatsApp και μου λέει. Θωμά, πρέπει να μιλήσουμε. Και το Θωμά, πρέπει να μιλήσουμε, ρε παιδί μου, δεν είναι ποτέ. Λοιπόν, Θωμά, πρέπει να μιλήσουμε και να τον πάρω λεφτά και να μου πει: λοιπόν, όλα τέλεια, μπρο μου. Τι απίστευτα λογιστικά και φορολογικά είναι αυτά που έχει, ρε μαν. Δηλαδή, δεν το πιστεύω. Ωραίο, high five και θα φύγουμε. Αυτό ήθελα να σου πω. Τα λέμε. Δεν χρειάζεσαι καν λογιστή. Τρέχουν όλα μόνα του, ρε παιδί μου. Όταν σου λέει άλλο ο λογιστή, πρέπει να μιλήσουμε, έχει γίνει μαλακία. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Και του λέω: ωραία, πε μου. Και μου λέει: όχι, καλύτερα να τα πούμε στο τηλέφωνο. Λέω, OK, πρέπει να κάθομαι να πάρω κάνα Ζάναξ, να πάρω 3 Ζάναξ, να πάρω 90 Ζάναξ, μήπως να το τελειώσουμε έτσι. Μου λέει, γίνεται λίγο χαμός. OK, αποκλείται του λέω να εννοείς αυτόν τον χαμό που λένε. Πάμε, κάνουμε λίγο χαμό τώρα, γίνεται χαμός. Ένας καλός χαμός, ένας γαμιστερός λογιστικός χαμός. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να μιλάς για κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, μου λέει, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να δούμε. Άντε, καλά, εντάξει. Μου εξηγεί μετά ότι κάποια τιμολόγια δεν έχουν κατατεθεί σωστά, οπότε δεν έχουν περάσει για το 2021, αλλά έχουμε διορία να τα κάνουμε. Για πες του, λέω, μέχρι πότε έχουμε διορία, πότε μπορώ να τα κάνω να τα μαζέψω. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, θα σου πω κάτι. Μου λέει, τα πρόστιμα θα τα φας έτσι κι αλλιώς, ό,τι κι αν κάνεις. Οπότε μου λέει, δεν χρειάζεται να βιαστούμε γι' αυτό. Και λέω, α, ωραία, τέλεια, τώρα μου έφτιαξε τη διάθεση. Άμα είναι έτσι, πρέπει να ηρεμήσω κι εγώ. Και παιδιά, η αλήθεια είναι ότι επίσης, επειδή έχω αυτό το μεγάλο φόβο με τα λογιστικά, δεν είχα ιδέα τι παίζει με τα πρόστιμα. Δηλαδή, ας πούμε, μία φορά έπρεπε να αποδώσω ΦΠΑ, ας πούμε, ωραία, για κάποιες πληρωμές που μου είχαν γίνει. Και αυτό γίνεται κάθε τρίμηνο. Και κάποια στιγμή το ξέχασα τελείως ότι είχε περάσει το τρίμηνο, που έπρεπε να το κάνω. Και είχα αφήσει 2-3 εβδομάδες, δεν είχα πληρώσει το ΦΠΑ. Και τώρα μιλάμε για ένα ΦΠΑ, δεν ξέρω, τύπου 350 ευρώ, ένα τέτοιο ποσό. Ξέρω, ούτε τεράστιο, ούτε μικρό. Και λέω, όπου έχω να πληρώσω αυτά 350 ευρώ ΦΠΑ και έχουν περάσει 3 εβδομάδες. Θα μπω τώρα και το χρέος μου θα είναι 9 εκατομμύρια ευρώ. Με κάτι τέτοιο. Με τα πρόστιμα, ξέρω εγώ, τις αυξήσεις, τόκους, το κογλίφι θα έχουν μπει μέσα. Δηλαδή θα γυρίσω στο σπίτι μου και ο τρίτος όροφος που είναι το σπίτι μου θα το έχουν πάρει όλο μαζί από την τράπεζα, ας πούμε, και θα είναι στον αέρα η πολυκατοικία. Και πάω και κοιτάω και το πρόστιμο ήταν τύπου 2,5 ευρώ. Και λέω, καλά, αυτό φοβόμουν τόσο καιρό, τα 2,5 ευρώ για 3 εβδομάδες. Θα τα αφήσω εκεί πέρα να μηνιάσει, να γίνει 5 ευρώ στρογγυλά, ρε παιδί μου. Να κερνάω εγώ το κράτος, παιδιά, δίνω εγώ λεφτά να ανοίξει κανένα νοσοκομείο, να βάλουμε καμία κλινική μέθ, σας τα δίνω εγώ σιγά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με τα λογιστικά μου. Περιμένω τώρα να διορθώσουμε λοιπόν το χαμό που έγινε. Όλα καλά, μην ανησυχείτε. Τελικά δεν έγινε τόσο τεράστιο πανικό όσο νόμιζα. Δεν ξέρω αν ξέρετε από λογιστές, αλλά 9 στους 10 λογιστές σε παίρνουν τηλέφωνο, χρωστάζω και εγώ 1,5 ευρώ, ρε παιδί μου κάπου. Και σε παίρνουν τηλέφωνο, λένε: λοιπόν, έχει γίνει χαμός. Δεν είχαμε δει αυτό το 1,5 ευρώ και είναι σε φάση. Χαώνονται πάρα πολύ, αγχώνονται πάρα πολύ. Οπότε τελικά δεν ήταν τόσο χάλια τα πράγματα όσο φαινόντουσαν. Θα τα λύσουμε σιγά σιγά. Δεν θέλω να μου φοβάστε γιατί είδατε ότι αγχωθήκατε. Λοιπόν, τώρα είμαι εδώ στην Αθήνα και επέστρεψα και επειδή έλειπα πάρα πολύ καιρό από το σπίτι, αποφάσισε και η μάνα μου την έπιασε αυτό το πάμε μαζί να καθαρίσουμε το σπίτι, επειδή εγώ τον εξήχα να πάω Ρέθυμνο ενδιάμεσα αφού γύρισα από Τρίκαλα. Και τι κάνω, λέω στη μάνα μου, OK, θα πάω ρε παιδί μου Ρέθυμνο, θα κάνω τις διακουπάρες μου και θα γυρίσω μετά. Και αφού γυρίσω, θα έρθει εσύ μετά από 2-3 μέρες. Γιατί ποιο είναι το σκεπτικό μου. Κάνω αυτό το παιδί που κάνει κάθε γνήσιο φοιτητής. Να πάω λίγο, θα την προετοιμάσω ότι, λοιπόν, να ξέρεις, το σπίτι μου είναι χάλια. Είναι το πιο χάλια μέρος που έχεις δει. Δηλαδή, σκέψου μια χωματερή, στην οποία έχουν ρίξει από πάνω μια άλλη χωματερή. Και είναι δύο συνδυασμένες χωματερές μαζί. Σκέψου αυτό. Τη λέω, προετοιμάσου για τύπου ναρκοπαίδρο. Προετοιμάσου, ρε παιδί μου, για πεδίο μάχης. Ξέρω εγώ ένα τέτοιο πράγμα. Θέλω να αγχωθείς, θέλω να έρθεις με φόβο. Θέλω να ανοίξεις τον εαυτό σου στην πιθανότητα να μην καθαρίζεται αυτό πλέον, να θέλει ανατίναξη, ας πούμε, το σπίτι, να χρειαστεί να μετακομίσουμε, ας πούμε, να πάμε κάπου αλλού, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Σκέψω τα όλα αυτά και τι κάνω μετά. Πάω και το καθαρίζω. Το καθαρίζω ως Θωμάς. Εγώ δεν μπορώ να το καθαρίσω τώρα, παιδί μου. Η μάνα μου έχει κάποιο είδους καθαριστικές υπερικανότητες, είναι κάποιο είδους καθαριστικός υπερήρωας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορούμε να καθαρίσουμε μία γωνία ενός δωματίου 4 ώρες εγώ, 40 λεπτά αυτή και το δικό της θα είναι καθαρότερο. Οπότε τι κάνεις, λέω αυτό, προετοιμάσου για το χειρότερο, μετά πηγαίνω και καθαρίζω ως Θωμάς, που δεν είναι αποτελεσματικό, ωραία, δεν το κρύβω, αλλά μετά έρχεται. Και λέει, α, OK, έτσι όπως μου τα έχεις πει, το περίμενα πολύ χειρότερα. Οπότε κατάλαβες, παίζουμε το μυαλό της, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Τώρα όμως, τι μου κάνει. Μου κάνει έκπληξη. Μου παίζει M. Night Shyamalan ανατροπή, twist, ωραία, έκτης αίσθησης, και μου λέει, θα έρθω, μου λέει, νωρίτερα. Γιατί λέει, έχω και κάτι άλλες δουλειές, και δεν προλαβαίνω εγώ να πάω να καθαρίσω το σπίτι, παιδιά. Οπότε πάει η μάνα μου, ρε παιδί μου, μου κάνει αυτή την έκπληξη, και με το μου φτάνει, μου στέλνει ένα μήνυμα, Θωμά, θέλω να μιλήσουμε. Και λέω, πρέπει να σε γνωρίσω με τον λογιστή μου, μάνα. Να τα πείτε μαζί, ωραία, να κάνει τα παράγωνά σας ο καθένας. Τρόμαξη, μάνα μου λέει: πω, Θωμά, πρέπει να έχει γίνει διάρρηξη. Της λέω: όχι, μάνα, δεν έχει γίνει διάρρηξη. Έτσι ζω, αυτή είναι η ζωή μου. Ωραία, αυτό είναι το σπίτι μου. Έτσι μ' αρέσει να ζω, επειδή μου αρέσει να σκαρφαλώνω σε μια στίβα με ρούχα για να πάω στον καναπέ μου. Καταρχάς, έχει βρει πράγματα τα οποία εγώ θεωρούσα πλέον χαμένα. Δηλαδή, είχε παραγραφεί σαν αντικείμενο αυτό. Όταν είναι 5 χρόνια χαμένο κάτι, λες: εντάξει, χάθηκε, ρε παιδί μου. Ωραία, είναι χαμένο. Όχι, μάνα μου το βρήκε, Θωμά, βρήκα αυτό, βρήκα εκείνο. Καθάρισα, μου λέει, κάτι ποτήρια που είχε εκείνο τον ντουλάπι. Και λέω, εκείνο τον ντουλάπι, μάνα, έχω να το ανοίξω 42 χρόνια. Δεν είναι δικά μου αυτά τα ποτήρια. Δεν ξέρω καν σε τι αναφέρεσαι και ξέρω γιατί ήρθε νωρίτερα πριν έρθει εγώ. Έτσι, η μάνα μου έχει μια λογική ότι ένα σπίτι είναι καθαρό όταν πετάξει το 95% από τα πράγματα που έχει μέσα. Εγώ, απ' την άλλη, το σπίτι μου είναι σαν ένα μουσείο για τον εαυτό μου. Έχω κάθε πράγμα που μου έχουν δώσει από το νηπιαγωγείο μέχρι τώρα. Δεν πετάω ποτέ τίποτα. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα σκουπίδια που έχω. Ούτε καν αυτά δεν πετάω. Το πρώτο μου σκουπίδι που είχα σε αυτό το σπίτι όταν ήρθα είναι ακόμα μέσα στο σπίτι, σε γυάλινη προθήκη. Και η μάνα μου είναι τη λογική: θα πάω πριν έρθει ο Θωμάς, γιατί ο Θωμάς γκρινιάζει όταν πετάω τα πράγματα, και θα αρχίσω να τα πετάω. Και ποια είναι η φάση, ότι άμα μου πει Θωμά, αυτό θα το πετάξω, θα σου πω όχι. Άμα πάει πριν και το πετάξει, δεν θυμάμαι καν ότι το έχω. Ωραία. Οπότε ίσως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, επειδή ανάμεσα στη λογική τη μάνα μου πετάω το 95% των πραγμάτων στο σπίτι και εγώ τύπου κρατάω τα πάντα. Έχει αρχίσει και με προετοιμάζει ψυχολογικά, να ξέρει, θα πάω να πετάξω πράγματα, θα πάω να κάνω αυτό και εκείνο. Ο μάνα λέει, θα γίνει χαμό, δεν θα πετάξει τίποτα απολύτω. Γυρίζω στο σπίτι, το νιώθω πιο άδειο. Έτσι, νιώθω με το που μπαίνω μέσα, νιώθω μία άδεια άβρα. Νιώθω ότι τα πράγματα που είχα έχουν εξαφανιστεί πλέον σε θέρεις, αλλά δεν μπορώ να την κατηγορήσω για κάτι συγκεκριμένο, διότι δεν ήμουν εκεί να τη δω να τα πετάει και δεν ξέρω τι λείπει. Ωραία, μου λέω, όχι, εγώ δεν πέταξα τίποτα. Δηλαδή, δεν πέταξα τίποτα, μάνα, αφού κινούμε πιο άνετα, έχω περισσότερο χώρο. Η τύχη είναι πιο μακριά, δεν γίνεται, έχει πετάξει κάποιο πράγμα. Και έλεγχε να τον έχω δει το σπίτι πιο καθαρό ποτέ, έκανε πράγματα του στυλ, καθάρισε τζάμια. Καθάρισε τα μπαλκόνια. Φάση γιατί να καθαρίσει τα μπαλκόνια στην Αθήνα, πότε θα βγει να κάνει τον μπαλκόνι. Εγώ μια πολυκατοικία του 50 που τα μπαλκόνια ήταν σε φάση πιο πολύ βγες με το ένα πόδι έξω για να δει αν ήρθε ο ντελιβεράς, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η λογική του μπαλκονιού. Δεν μπορεί να βγει και με τα δύο πόδια έξω. Θέλει το ένα πόδι μέσα στο σπίτι και το άλλο πόδι στο μπαλκόνι. Επειδή είναι και να κοιτά από κάτω. Είναι κλειδωμένα να φωνάζει με τον ντελιβερά μέχρι εκεί αυτό ήταν τον μπαλκόνι. Οπότε αφού δεν χρειάζεται να βγω από τα έξω, δεν χρειάζεται ποτέ να το καθαρίζω. Όχι, μάνα μου το καθάρισε κι αυτό. Όταν επέστρεψα εγώ από το ρέθυνο και μπήκα μέσα στο σπίτι, σε 1,5 λεπτό πέταξα τη βαλίτσα μου κάτω. Έβγαλα τα ρούχα και πέταξα. Ήθελα να νιώθω περισσότερο σαν το σπίτι μου, ρε παιδί μου. Πήγα και έφτιαξα κάτι να φάω, έκανα την κουζίνα. Όταν μου λέει, μάνα μου, μου πήρε 4 μέρες να το κάνω λίγο σπίτι εδώ πέρα και ήρθες σε 1,5 λεπτό και το έκανες όλο χάρη. Λέω, μάνα, ναι, εσύ έχεις ταλέντο στο να καθαρίζεις ένα σπίτι. Εγώ έχω ταλέντο στο να το κάνω χάλια, ρε παιδί μου, σε δευτερόλεπτα. Και ας νικήσει ο καλύτερος. Αυτή είναι η πρόκληση που έχω αυτή τη στιγμή με τη μάνα μου. Αυτά συμβαίνουν, που λέτε, παιδιά, με τη δικιά μου ζωή. Αλλά επειδή η δικιά μου ζωή δεν είναι η πιο σημαντική ζωή, θα έλεγε κανένας. Δηλαδή, δεν ξέρω καν αν είναι στο top 10 πιο σημαντικών ζώων σε αυτό το στούντιο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όχι στην Ελλάδα. Μπαίνω και εγώ να διαβάσω ειδήσεις. Δεν πολύ υπάρχουν ειδήσεις έτσι αξιόλογες, δεν έχει γίνει κάτι μεγάλο. Έμαθα όμως ότι ο Πάνος Ιωαννίδης, για όποιον δεν το ξέρετε, ο Πάνος Ιωαννίδης είναι ο πιο αδιάφορος από τους τρεις μάγειρες στο Masterchef. Και καταλάβατε τώρα κατευθείαν ποιον λέω. Έγινε, λέει, μπαμπάς. Αλλά λέει το κράτησε κρυφό. Σε αντίθεση, ρε παιδί μου, με τους άλλους ανθρώπους, έτσι, που με το που γίνονται μπαμπάδες, βγαίνουν στον μπαλκόνι και αρχίζουν και φωνάζουν. Έγινε μπαμπάς! Μάθετε το όλοι! Α, μπαμπάς! Βάζουν, ρε παιδί μου, άρθρα σε εφημερίδες, κάνουν μια συνέντευξη τύπου, ξέρω εγώ, για να πούνε τη γέννηση, η γυναίκα μου κτλ. Αυτός όχι. Λέει, εγώ θα το κάνω διαφορετικά από τους άλλους. Πόσοι άλλοι βγαίνουν πριν από τις εκλογές με ένα μάξι και ντουντούκα και φωνάζουν έγινε μπαμπάς, έγινε μπαμπάς. Όχι, εγώ θα το κάνω υπό άκρα μυστικότητα. Και εγώ το σέβομαι αυτό, παιδιά, έτσι. Και δηλαδή σχεδόν νιώθω άσχημα που τον είπα από τον πιο αδιάφορο από τους τρεις μάγειρες. Παρόλο που είναι 100% αλήθεια, έτσι. Στην κατηγορία η φάση είναι γκρίντζι, αυτή την εβδομάδα έχουμε ένα απίστευτο tweet και κύλια. Πήγε ο Cumberbatch και παρουσίασε το SNL. Α πούμε, για δεν ξέρω, το Saturday Night Live είναι μια ιστορική κομική εκπομπή, ρε παιδί μου, στη Νέα Υόρκη. Έχει έναν celebrity παρουσιαστή κάθε εβδομάδα και αυτή τη βδομάδα ήταν ο Benedict Cumberbatch, γνωστός και ως Dr. Strange, Sherlock Holmes και έχει και μια άλλη κινηματογραφική καριέρα. Και είπε ότι τώρα που θα παρουσίαζα το SNL, ας πούμε, είπα στη μάνα μου, η οποία είναι τώρα στην Ελλάδα και κάνει διακοπές. Λέει, τη είπα, μάνα, θέλεις να σου κάνω το αεροπλάνο να έρθεις να δεις το γιο σου να παρουσιάζει το SNL σου πρώτη θέση κτλ. Και λέει, α, παράτα με ρε, είμαι σε μια παραλία στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, σιγά μην έρθω στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, να κάνω τέτοιο. Και ο Κικίλιας λέει, λοιπόν, ευκαιρία να δείξω ότι είμαι νεολαίος και εγώ θα βάλω κάποιον από την ομάδα μου τώρα να παίξει η Benedict Cumberbatch φάση. Και λέει, λοιπόν, Benedict, αφού η μαμά σου δεν τη βλέπω να έρχεται στην Ελλάδα. Θες να πάρεις εσύ ένα αεροπλάνο να έρθεις, μιας και έχουμε 60 πτήσεις την εβδομάδα από Αμερική για Ελλάδα, ρε παιδί μου, και καλά να προωθείς λίγο τον τουρισμό και να δείξεις ότι εγώ είμαι μέσα σε όλα. Βλέπω και SNL και δεν ξέρω τι συμμαζεύεται, έτσι. Η φάση ποιο είναι. Δεν είπα εγώ να πετύχει τα αγγλικά, έτσι. Τα αγγλικά του ήταν χάλια. Ήταν σαν ένας άνθρωπος που δεν το έχει καθόλου με τα ελληνικά να έγραψε μία πρόταση στα ελληνικά και μετά να την έβαλε σε Google Translate για να τη μεταφράσει στα αγγλικά. Και αυτή την πρόταση την πήρε και ο άλλος την έβαλε στο επίσημο tweet και έκανε και tag του Benedict Cumberbatch. Άνιωθος εντελώς, λέει, ο γαμάτα τα αγγλικά μου, δεν με νοιάζει καν. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι από τους τύπους που θα κάτσουν να σου διορθώσουν τα γραμματικά λάθη ή τα συντακτικά λάθη. Ξέρω ότι τα συχαίνουμε αυτά. Δεν θέλω να πετύχεις τα αγγλικά. Βασίλη Κικίλια ή απλήρωτε intern του Βασίλη Κικίλια που κάθεται και χειρίζει το λογαριασμό σου στο Twitter. Δεν θέλω να πετύχεις τα αγγλικά τόσο πολύ, αλλά ο άνθρωπος είναι Άγγλος. Δεν μένει μόνιμα στην Αμερική. Είχε πάει για το SNL. Έχει ένα σπίτι στην Αμερική γιατί είναι πλούσιος και δεν του κοστίζει τίποτα. Να έχει και μια βιλάρα εκεί πέρα όποτε πηγαίνει. Αντί να μένει σε ξενοδοχείο, να μένει σε μια βίλα 14 εκατομμυρίων, ξέρω εγώ. Που όλοι μαζί, όσοι είμαστε σε αυτό το κτίριο, δεν θα έχουμε ποτέ τόσα λεφτά μαζεμένα όλοι μας στη ζωή, ρε μου. Αυτό λέει, κάτσε να αγοράσω ένα δεύτερο σπίτι κάπου στο LA. Άμα πετάγουμε να μην ψάχνουμε τα Airbnb, ας πούμε. Έχει ένα σπίτι εκεί πέρα, αλλά μένει μόνιμα στο Λονδίνο ή στο Κάρτι, δεν θυμάμαι τώρα πού. Δεν μένει στην Αμερική. Οπότε αυτό νιώθω θα μπορούσες να το κάνεις ένα Google search για να μην γίνεις ρεζίλη και να του πεις άλλα από την Αμερική έχουμε 60 πτήσεις την εβδομάδα έτσι και πρέπει να το δει τώρα αυτό ο άνθρωπος και να του εξηγεί κάποιος ναι αυτός είναι ένας πολιτικός στην Ελλάδα α οκ, γιατί δεν μιλάει αγγλικά Επειδή δεν ξέρω τι να σου πω τώρα και εγώ, ρε Benedict, ας πούμε, και να μου πει: OK, αλλά δεν μένω στην Αμερική. Benedict, είναι η Ελλάδα, ξέρω εγώ. OK, εντάξει, πήγαινε καλοκαίρι εκεί πέρα να κάνει και ένα μπάνιο σε κανένα παραλία. Μια χρυκή χώρα δεν το έχει, ρε παιδί μου, γενικά. Δεν ξέρω αν έχει ακούσει περισσότερα πράγματα για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι καλή η κατάσταση. Και αυτή είναι η πολιτική τη. Τι να κάνουμε τώρα. Και θέλω, επειδή έχει πέσει πάρα πολύ βαρεμάρα, όλη αυτή την περίοδο, επειδή μου δεν δούλευα, όχι ότι δεν είχα δουλειά, δουλειά είχα, αλλά δεν δούλευα. Αυτό είχα αποφασίσει, επειδή μου δεν θα δουλεύω αυτό το διάστημα, δεν είμαι καλά και δεν δουλεύω. Έχω αυτό το προνόμιο, ξέρω εγώ, μπορώ να σταματήσω τη δουλειά μου, επειδή μου δεν είμαι σαν του άλλου ανθρώπου που είναι σφάση. Δεν είμαι καθόλου καλά, αλλά αναγκαστικά πρέπει να πάω 7 ώρα το πρωί στη δουλειά μου, ξέρω εγώ. Εγώ κατάφερα και το κέρδισα αυτό. Έρχεται με κόστο, όσο δεν δουλεύω, τόσο απομακρύνομαι, επειδή μου από το να είμαι γνωστό ή να βγαίνει έργο μου εκεί πέρα, δεν λέω, με πληγώνει και εμένα επαγγελματικά αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι και χωρίς. Καθόλου αποτελέσματα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορώ να το κάνω. Μπορώ να πω: δεν θέλω να δουλέψω τώρα, δεν είμαι καλά. Έχω τις μαύρες μου. Θέλω να πάω ένα ποτήρι κρασί και να κοιτάω έξω το παράθυρο σήμερα και για τον υπόλοιπο μήνα, ρε παιδί μου. Και τι έκανα. Άσε να σκρολάρω βιντεάκια στο YouTube Shorts, ωραία, που είναι σαν βιντεάκια TikTok, ξέρω εγώ, λίγων λεπτών, ρε παιδί μου, στο YouTube Shorts. Και έπεσα σε ένα κανάλι που έχει βιντεάκια από ανθρώπους που καταδικάζονται είτε σε πάρα πολλά χρόνια φυλακή, είτε σε εκτέλεση και δείχνει την αντίδρασή τους στην ανακοίνωση της ποινής τους. Και έχω πει πολλές φορές ότι δεν μου αρέσει γενικά ο κανιβαλισμός, ρε παιδί μου, του «Α, σε αυτό το βίντεο πεθαίνει ένας άνθρωπος, κάτσε να βάλουμε να το δούμε», ξέρω εγώ, γιατί ρε παιδί μου πιάνει τα ένστικτά μας, τα βασικά, ξέρω εγώ, το φιδίσιο μέρος του εγκεφάλου μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, κλπ. Έχω πει ότι δεν βλέπω γενικά τέτοια βίντεο, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορώ να σταματήσω να βλέπω μεγάλους ανθρώπους να κλαίνε όταν τους ανακοινώνουν θα μπουν φυλακή όλη τους τη ζωή. Ωραία, είναι μία ένοχη απόλαυσή μου. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι καλό αυτό, καταλαβαίνω ότι δεν με κάνει καλό άνθρωπο, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να τα βλέπω. Και δεν μπορώ να σταματήσω να βλέπω και το λόγο που βγάζουν σαν απολογία, ρε παιδί μου, ότι έχεις κάτι τελευταίο να πεις. Ναι, θέλω να πω ότι αν μου δώσετε μια ευκαιρία να αποδείξω, ξέρω εγώ, η ελευθερία είναι τέτοιο. Εντάξει, μπορεί να σκότωσα 42 άτομα και 22 μωρά, ξέρω εγώ, αλλά κατά βάθος είμαι παρεξηγημένο παιδί και ήταν μια δύσκολη περίοδο. Όχι, φίλε, θέλω να πεις, ναι, τι θέλετε, ξέρω εγώ, κάμα τμή, δεν με νοιάζει καν, ωραία, του σκότωσα, κλείστε με μέσα, καμία φυλακή δεν μπορεί να με κρατήσει. Όχι, δεν ξεγελάς κανένα ότι είσαι καλό παιδί τώρα, εντάξει, έχει σκοτώσει 42.000 άτομα και ο μόνος λόγος που σταμάτησε είναι γιατί κάποια στιγμή έκανες μια μαλακή και σε πιάσαμε, εντάξει. Τελείω τώρα και του λένε: όχι, θα πας φυλακή. Και καταραίει και αρχίζει και κλαίει και πετάγεται η μάνα του. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά τα πράγματα που περιγράφω είναι τραγικά και μπορεί να μην είναι για όλους. Ωραία, δεν είναι διασκέδαση για όλη την οικογένεια σίγουρα. Μην πάρετε τα παιδάκια σας αγκαλιά με τα μπιμπερό και λέτε: έλα να σου δείξω τι μας είπε ο Θωμάς. Έλα να δούμε έναν άντρα 110 κιλών να καταραίει και να κλαίει και η μάνα του να είναι από πάνω και θα πάει φυλακή για όλη τη ζωή. Είδα εκτελεστή. Αλλά σε περίπτωση που είστε τέτοιο άνθρωπο, είναι ένα μικρό tip, ρε παιδί μου, από μένα για εσάς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και έχω ξαναδηλώσει το μεγάλο πρόβλημα που έχω να βρίσκω πώς να τελειώσω, ρε παιδί, με αυτό το έρημο το podcast, τι να πω. Σας έχω χαιρετήσει με χίλιους τρόπους, έχω πει χίλιες βλακίες, έχω κάνει ερωτήσεις, έχω κάνει θυμοσκοπήσεις, ξέρω εγώ. Οπότε λέω σήμερα αυτό το outro να το κρατήσουμε κάπως μινιμαλιστικό, ρε παιδί μου. Οπότε θα πω αυτό είναι το outro και αυτό. Γεια σας. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.